Tajne crne ruke, mjuzikli epohe, samrtni valcer, Apisa i Evrope, najavljen kao muzički spektakl sa 70 učesnika, bit će izveden 9. oktobra na sceni Sava centra. Na istom mestu pre 33 godine održana je prva premijera ovog komada. Sa nama u studiju autorski dvojac, nekad i sad nepromenjen, reditelj Ljubiša Ristić i scenarista i pisac songova Puriša Đorđević. Dobar dan i dobrodošli u Orbitu kulture.
Aha, dobar dan.
Šta se promenilo u posljednje 33 godine? Da li je najveću promjenu pretrpelo vrijeme, nekad i sad, ono u kom je živjela prva predstava u odnosu na ovo naše današnje? U stvari, ajte tu da se zadržimo, pošto ima i nekih drugih promjena. Ljubiša.
Pa da, vi znate onu staru izreku, treba sve mijenjati da bi sve ostalo isto. A ovo vrijeme koje mi živimo je upravo po toj definiciji napravljeno. Sve se to baš promijenilo, a zapravo kad pogledamo oko sebe, pa mi imamo prilično sličnu situaciju, onoj od pre 33 godine, tmurni oblaci na horizontu, puno zemlje, strepnje u ljudima. Mi sa našom publikom delimo tu neizvesnost šta će biti s nama, šta će biti sa našim životima, istorija je učiteljica života, ali mi smo ponavljači, loši đaci, kod nas se to sve vrti u krug i sve opet iznova. Tako da, kad pogledate, jeste vreme sasvim drugačije, ali kad naokolo razgledate situaciju, mi smo ponovo na jednom takvom mestu, u jednom takvom trenutku, da sve ono što smo mi pre 33 godine pričali kao poukama iz naše istorije, sada ponovo isto važi i mi odgovaramo na ista pitanja na koja smo odgovarali pre 33 godine.
Da li se po vašem osjećanju sa istom zebnjom Puriša postavlja to pitanje šta će biti sa nama, šta će nam doneti budućnost, u kakvom mi to vremenu živimo i koliko smo bezbedni uopšte?
Za mene je to pitanje literarno pitanje. Mene ne interesuje ono šta će da bude, nego šta ću ja u tim sljedećim godinama moći da uradim i da detalji iz mog života nekako se uklope u godine koje imaju svoje datume, ali ja ne pretendujem da moje ime bude datum i da bude istorija. Ja sam u jednoj priči vrlo prepotentno napisao, ja sam istorija. S obzirom da je ovo Sputnik, možda ćete imati interes da saznate sljedeće. Zbog čega sam istorija? Istorija sam zbog toga zato što je to kraj novembra 1941. godine. Ja sam na železničkoj stanici kao partizan u Čačku. Komesar odreda Dragiša Mišović, Ratko Mitrović, dolazi i kaže meni, pošto imam samo 16 godina, šta ćeš ti ovdje, pa me pita da li tvoj otac u biblioteci ima knjigu Pokojni Matija Paskal. Ja kažem, ne znam, idi vidi. Idem, vidim, moji su svi pobegli, razbijam prozor, nalazim knjigu Pokojni Matija Paskal. Kroz 40 godina čitam feljton Čovjeka iz Kruševca koji piše: Pokojni Matija Paskal, knjiga je bila šifra između Tita i Staljina. Molim?
To je ta istorija. Zato ste vi, u stvari, istorija.
Tako.
Ajde da se vratimo predstavi koju ponovo radite. Veliki ansambl, dve su podele, ali pre nego što počnemo o podeli, o glumcima i onome što je izazvalo medijsku pažnju prvoga reda, da li vi, Ljubiša, na sva ova pitanja koja je postavila i prva predstava, a verujem da postavlja i ova, nudite odgovore ili naprosto samo postavljate pitanja i činite publiku budnom? Šta vi u stvari želite da učinite?
Pa vidite, to je bilo pre 33 godine, da progovorimo o stvarima o kojima se to vrijeme skoro da nije ni znalo, niti Ko je tada mogao da ozbiljnije razgovara o majskom prevratu 1903. Cela ta priča sa Prvim svjetskim ratom, sarajevskim atentatom, mladom Bosnom i tako dalje, to je bila onako jedna školska stvar koju su svi znali u pet rečenica, nešto dublje o tome i tako dalje, nije bilo baš mnogo rašireno, pogotovo ne pitanje kako se cela ta stvar prividno završila sa Solunskim procesom i kako je praktično Srbija izašla iz Prvog svjetskog rata sa licencom da se pridruži međunarodnoj zajednici onda kada je ispunila zahtjev da se kazne počinioci tih dela, što bi se reklo, crnorukci, njihov vođa APIS, organizacije ujedinjenje ili smrt, zapravo da se tim Solunskim procesom u trenutku stvaranja nove države Južnih Slovena, za koje su oni ceo svoj život založili i posvetili, da u isto vrijeme budu i narodi i zemlja budu nagrađeni stvaranjem te nove države, a oni najsurovije kažnjeni i streljani kao nekakvi zločinci, teroristi i tako dalje. To je ova današnja priča. Ko su teroristi, ko su borci za slobodu? E, mi smo tada dobili prvi put taj odgovor da naši borci za slobodu zapravo za nekoga jesu ubice, teroristi, zločinci i tako dalje i da mi moramo to da prihvatimo. Vidite kako je to aktuelna stvar. Nema razlike između onoga što su bili zahtjevi Solunskog procesa i onoga što su zahtjevi danas Haškog tribunala. Ista je to priča. Nema, isti su akteri u toj priči i tako dalje. I znate, kad Puriša govori o knjizi po kojoj ga je Ratko Mitrović, narodni heroj, komandant njegovog odreda poslao da uskoči u biblioteku njegovog
Slomi
oca.
Prozor.
Jeste, slomi prozor i donese knjigu Matije Paskala. Vidite, ta šifra i taj šifarnik po kojoj se to odigravalo tada, pa danas isto mora čovjek da ima knjigu Matija Paskali, da zna šifre i da komunicira sa onima koji ipak na izvestan precizan način određuju naše sudbine. Istok, zapad, Rusija, Amerika, Europa, cela ta priča je ponovo aktualna i ponovo je tu i nema tu neke velike nejasnoće oko toga zašto i kako to danas mi opet moramo da otvorimo. Nije pitanje da mi postavljamo pitanja, imamo odgovore. Mi ne radimo ono što ljudi zovu političkim pozorištem. U političkom pozorištu postoje jasni aktivisti neke politike. Oni se zalažu za jednu stvar i onda koriste umjetnost, pozorište, da tu svoju stvar promovišu, nametnu ljudima tu ideologiju, pogled na svijet i tako dalje. Veliki umjetnici kao što je Bertolt Brecht, Piscator, Eisenstein, da ih ne nabrajam, Leni Riefenstahl, najveći John Ford, američki veliki reditelj Griffith, svi su oni bili na izvestan način i politički aktivisti i koristili su svoju veliku umjetnost da promovišu određene ideje komunizma, Amerike, američkog sna, istorije ove, istorije one. Ja ne mislim da je to loše. Oni ljudi nekad, zaista, kad su tako opredeljeni, koriste umjetnost za to. Nije Brehtu stalo do umjetnosti, njemu je stalo do pobjede radničke klase i svjetske revolucije. Ja, ali on je genije koji je posle Aristotela prvi osmislio čitav jedan sistem koji je epski teatar i tako dalje. Mi, naravno, znamo da postoji gomila netalentovanih, loših umetnika koji proizvode takve političke stvari, koji se bave jeftinim aktivizmom za ovu partiju, za onu partiju, za ovaj pogled na sve, za onu ideologiju i to je također prisutno. Ono što ja celog života pokušavam, u tome pratim ljude kao što je Puriša Đorđević. Ja sam odrastao na njegovim filmovima, učio od njega kako se montira priča, kako se potrebljava muzika. To je druga priča, neću sada o tome, pošto je on prisutan, neću da ga dovodim u nepriliku, ali učeći od tih ljudi, takvih autora i takvih umjetnika, ja sam naučio da čovjek uvijek mora da stvori jedno polje smisla u kojem postoje razne stvari, da nije sve crno ili belo, nije dobro ili loše, da je sve to u jednoj sivoj zoni koji se meša, sve to kao u ljudskom životu. Znači, mi kad iznosimo takve stvari kao što je politika, istorija i tako dalje na scenu, u film, mi u stvari to imamo za temu, to nije naša namjera da to postignemo, to zašto se neko zalaže kao za ideologiju ili za pogled na svijet.
I tu je pravo pitanje za obojicu, pošto ste kaže ostvareni umetnici, gde prestaje lični politički angažman, aktivizam, potreba da se društveno, politički, široko ispriča neka priča, a gde počinje umetnost? Dakle, vi birate sredstva, vi birate način na koji ćete transponovati te svoje stavove i poglede na svet koji mogu biti legitimno i politički u umetnost. Gde su tu granice i po čemu mi u stvari najbolje znamo da li je nešto urađeno pamfletski, da li je nešto urađeno za određenu upotrebu, ili je zapravo umetnički ostvareno izuzetno, izuzetno vredno? Kako ste vi, Puriša, pravili tu vrstu distinkcije i u sopstvenom primjeru i gledajući dela drugih autora?
Za mene je to vrlo jednostavno pitanje iz prostog razloga, da ne bi ulazio u neka teoretska pitanja koje ja mnogo ne razumem. Ja sam u svemu polazio od sebe. Znači, ja sam pričao o sebi, ali sam tražeći sebe pronalazio neke istine koje se odnose ne samo na mene. Nikad me nije interesovao rezultat, jer nikad nisam znao, budući da pišem priču ili roman ili da pravim kratki ili dugački film, meni je bilo važno da u tom sadržaju nađem i formu koja će na kraju da odrazi i sadržaj. Moram da kažem ovog puta da recimo ta prošla prezentacija Tajna crne ruke u režiji Ljubiše Ristića nije samo bila pozorište. To je bio događaj koji je ostavio traga na mnoge sljedeće godine koje, nažalost, pozorišni radnici nisu mnogo razumeli. Oni u sadržaju nisu nalazili formu onu koja bi govorila o njima. Tako, ajde kažem i ovo, ako ja nešto stvorim, to sam ja, a ako nešto Ljubiša stvori, to nije samo on, nego vredi mnogo, mnogo više.
Ljubiša je izabrao mjuzikl kao pozorišnu formu, neobično za ovu vrstu priče. Priča je sumorna, priča je politički mračna, priča je o ubistvu, a to je u stvari komad sa pevanjem, igranjem. Kako to tumačite, Puriša? To je bilo i pre, to će biti i sada. Zašto tu formu? Mislim, prosto umetnički, kako vi to razumevate? Šta to hoće Ljubiša?
Pa najlakše se ubija pevajući. Setite se samo istorije. Četnici su imali te pesme o nožu, o klanju, i za njih su ostajali ti tragovi zločina i pesama. Kao što, da vam napomenem, da su Nemci imali jednu divnu pesmu koja se zvala Lili Marlen, ali sa tom pesmom koja je govorila o ljubavi, oni su vrlo metodično ubijali i stvarali koncentracione logore.
Je li stvarno to bio motiv za mjuzikl Ljubiša?
Znate šta, Puriša jako kaže da neće da razglaba teorije, on je ovdje nama vrlo precizno definisao jednu vrlo bitnu teoriju. Teoriju iz koje smo, naravno, izašli i on i ja. Svi smo mi izašli iz onoga što se početkom 20. veka dešavalo u Rusiji. Cela moderna umetnost je nastala tamo, kompletna avangarda, ne samo u literaturi, ne samo u filmu, ne samo u pozorištu, ne samo u slikarstvu, nego i u teoriji. Ruski formalisti, Šklovski, Jakobson, cela ta Eichenbaum, cela ta ekipa ljudi nas je upravo učila to što je Puriša rekao, da je forma sadržaj. Znači da tu nije pitanje angažovano, neangažovano, lar pur lar ili nekakav politički angažman i šta ja znam, nego da se radi o tome da kada odabereš tačnu formu, ti si zapravo preneo tačnu ideju, tačan sadržaj, tačan smisao cele te stvari. To tek na kraju doći, tek krajem 20. veka do Maršala McLuhana i o tome da je medij poruka i onome svemu što mi danas znamo o tome, ali ruska avangarda je to na početku veka vrlo precizno znala. Ja kada odaberem musical da prenesemo ovu priču koju mi pričamo o Dragi Mašin, Aleksandru Brenoviću, Apisu, o mladobosancima, o 14. godini, o solonskom procesu, pa to smo naučili od Brehta. On je uvek koristio najpopularnije forme, džez, muziku, Kurt Weill, Dessau, pesma i sve ostale stvari da bi približio publici i da bi publiku osvojio za ono što on hoće da kaže. Prema tome, ne možete vi da teške priče i ozbiljne stvari prenosite na dosadan i banalan način, na način koji ljudi zamara. Znate, u antičkoj tragediji Grci su to odlično znali i tome nas naučili. Oni su pevali i igrali kad su izvodili najveće tragedije, priče o Edipu, o njegovoj deci, priče o svim antičkim herojima u najtragičnijim situacijama. Uvek ulazi hor i peva, oni plešu. Tako da je to jedna obična stvar. Ljudi koji to ne znaju, nemaju šta da traže u našoj umjetnosti.
Vi ste na Sputnjika u orbiti kulture, razgovaramo o tajni crne ruke sa autorskim dvojicem, Ljubišom Ristićem i Purišom Đorđevićem. U odnosu na pre 33 godine, neki su novi likovi uvedeni u ovu predstavu, mislim da je reč o Isidori Duncan, da je reč o Milunki Savić, da je reč o Anici Savić-Rebac, ja se sećam ove tri žene, a vi ćete nam, Ljubiša, reći ko još i zbog čega? Šta one treba da donesu?
Ba to je nastavak ovoga o čemu smo malo prerazgovarali, onoga o čemu je Puriša govorio. Mi smo radili pre 33 godine tu stvar i na neki način mnoge stvari prvi put. To su hiljade ljudi gledale u Sava centru, mi smo to igrali od nove godine 83. na 84. pa tih prvih nedelju dana odigrali smo 15 predstava i onda su ljudi prvi put saznavali o tim stvarima. Ali danas kad mi to gledamo, mi smo zaključili, Puriš i ja, da je to na neki način ipak bilo samo po površini, taj prvi naš pokušaj da se time bavimo. Danas kad to gledamo, kad je sve prošlo što je prošlo, u toj predstavi sve je bilo šta će se desiti. I sve to što smo mi nenamerno zlokobno najavljivali da će se desiti i zašto će se desiti, sve se desilo, sad je ta strašna istorija iza nas, prošle su 90. prošli su ratovi, ta zemlja za koju su ti ljudi živeli i umrli je nestala, mi sada živimo u jednom drugom svetu koji je opet isti kao onaj svet i danas razumemo da moramo dublje da uđemo u tu stvar, da moramo da objasnimo da Srbija nisu bili samo tada Pašić, Apis, Kraljevi, da tu postoji cela jedna velika grupa ljudi koja je ujedinjena oko jednog cilja, jedne čežnje, jedne žudnje i za jednim drugačijim svetom, za jednom zemljom u kojoj će živjeti svi zajedno. Znate, danas kada citiraju Apisov testament po raznim časopisima, magazinima i kad razni ljudi o tome govore, oni kažu jeste, Apis kaže, organizacija ujedinjenja i smrt u svom ustavu, u svom statutu, kaže ujedinjenje svega srpstva, ali uvek preskoče i jugoslovenstva. Svi ovi ljudi koje mi srećemo, svi su oni bili ljudi koji su živote dali i život posvetili tome da se sruše dve imperije, Austro-Ugarska i Otomanska, i da se stvori jedna država koja će slobodno živjeti narodi koji su bili potlačeni u tim dvema imperijama, znači Južni Sloveni, i to je sve vodilo ka tome da se takva jedna država na ovaj ili na onaj način stvori. Mi danas moramo tu da dodamo, znači, dubinu celoj toj priči. Zato je tu, nije Isidora Duncan, nego Maga Magazinović, koja je učila moderni balet kod Elizabete i Isidore Duncan, kod Vigmanova, kod Labana u Berlinu, koja je došla početkom veka u Beograd, bila prvi novinar žena, novinar politike, koja je plesala moderni ples u Beogradu 1903. godine, 1904. 1905. Anisa Savić-Rebac, žena koja je prvi profesor univerziteta, žena koja je prevodila sa latinskog, sa grčkog, jedan od najvećih intelektualaca tog vremena. Milunka Savić, jedna obična žena koja je obukla uniformi kao narednik vojske. Sve su one bile bolničarke u ratovima, i balkanskim i prvom svetskom. Sve su ratovale, ali Milunka Savić je bila narednik sa puškom, koja je 9 puta ranjena, žena koja je najviše odlikovana u istoriji ratovanja. mi moramo taj ženski princip da uvedemo u ovu priču, da kažemo, jeste draga Mašin u toj priči, ali nije jedina žena u toj priči, u priči su i ove druge žene, ona je žrtva jednog istorijskog čuda, ne skidanja jedne dinastije i dovođenja druge dinastije, nego trenutka u kojem srpski oficirski kor neće kralja koji sklapa sporazume s Austrijom, hoće kralja ili hoće republiku, hoće bilo šta što će ići kroz istoriju zajedno s Rusijom. To je bio prelom 903. godine. Već 914. godine to je već jedna stvar sazrela nakon aneksije 908. i tako dalje, ali tih burnih godina u toj stvari učestvuju veličanstveni ljudi, kao najveći Evropljanin među Srbima tog vremena Jovan Skerlić, koji je Srbe učio šta je književnost, kako, šta je urednost u razumevanju umetnosti, na koji način se stvara sistem vrednosti, šta je Evropa, šta je Srbija, koji je od jednog intelektualca evropskog tipa na kraju došao do nacionalnog borca koji je umrao mjesec dana pre atentata u Sarajevu. Tu je i Dimitrije Tucović, prvi socijalista, jedini socijalista u Evropi koji je glasao protiv rata, onda obukao uniformu, otišao na Kolubaru i poginuo kao heroj. Tu je i Ivo Andrić, dečak, Hrvat, katolik, mladobosanac, čovjek koji će uhapšen posle atentata napisati svoje pesme u zatvoru i odatle iz 14. godine krenuti do Nobelove nagrade. Hoću da kažem da su to sve likovi koje mi moramo da uvedemo unutra, da polemišu, da se sukobe, da naprave taj konflikt koji nam objašnjava kakva je to Srbija u kojoj ezoterici komitske vojvode kao Voja Tankosić, mislioci hrišćanski, religiozni ezoterici kao Nikolaj Velimirović, veliki teoretičari umjetnosti, guru i ljudi kao što su Krandinski i Paul Klee, kao je Dimitrij Mitrinović, kako su oni svi zajedno u cijeloj toj stvari tako različiti, a svi ujedinjeni oko jedne vizije, jednoj sna koji mi danas nemamo. To je zašto? Ono zašto mi igramo ovu predstavu.
Zašto mi danas nemamo taj san Puriša? Evo, Ljubiša nam je u jednom eseju malom predočio kako izgledalo zlatno doba, dramatično, politički, istorijski, ali zlatno u mnogo kojem smislu. Zato što su ti ljudi bili nekako objedinjeni dobrom idejom, idejom o boljem društvu, idejom o prosperitetu. Gde su danas te ideje Puriša i zašto današnje društvo nema taj san o boljem i smislenijem životu?
Pa Ljubiša priča tačno o toj istoriji, ali ja znam tu malo bližu istoriju gde se rađali u Drugom svjetskom ratu, naravno na mojoj partizanskoj strani, bezbroj ličnosti koje bi danas mogli da napravimo o njima novu jednu presto. Ja znam mnogo te ljude i ako bih pričao, to bi bilo malo drugačije i sa sljedećom idejom da ćemo možda Ljubiša i ja napraviti novu predstavu koja se odnosi na veoma bliske godine.
Osim Debele Berte, Eiffelove kule, novih songova za predstavu, šta ste još radili i dajte nam neke stihove da čujemo.
Ja se malo svađam sa Ljubišom što se čiče tih. Prošloj predstavi su bili oni manje više ovi seljački stihovi koje ja znam, jer ja sam živio u Kraljevini i hteo sam, sad ću malo da vas zabavljam, htio sam da pravim jedan roman o Kraljevini Jugoslaviji. Jer danas niko nema pojma kako se živelo u Kraljevini, a ja sam živeo. Imam početak tog romana koji glasi: ja volim Kraljevinu. Kraljevina voli mene. Ja volim Radmilu Šljivić. Radmila Šljivić voli Kraljevinu. Evo vam jedan divan početak romana i nemojte me više ništa pitati.
Moram da vas pitam, da li ste vi kumovali Ristićevoj odluci da pored kompletnog mladog ansambla Bube u uhu, da pored Rade Đuričin koja je bila i u onoj predstavi, da pored tih 70 ljudi Dragu Mašin igra Nataša Bekvalac. Mislim da je prilika da otkrijete slušaocima Sputnjika da li ste vi to šapnuli Ljubiši, rekli ta bi lepa žena mogla da nam donese besplatan, fantastičan marketing i reklamu.
Ja ću vam nešto reći. Sve što sam ja napisao i sve što sam predložio, sve je to Ljubiša Ristić. Mi smo tu sasvim statisti u toj predstavi, uključujući i moje pesme, i Radu Đuričin, i čak i tu pevačicu koja će pevati. Sve je to Ljubiša Ristić.
Vas tu nema.
Apsolutno.
A u izboru glumice za ulogu Anice Savić-Rebac, koju igra Maša Radović, koja je inače završila pozorišnu režiju, a i moja je koleginica zaposlena u Sputniku. Pored talenta i lepote, da li je bilo važno Puriša i to što radi u ruskom radiju, odnosno mediju? Da li je to bila prilika da se malo bolje i laganije približite Rusima?
Znate šta, ja sa Rusima radim od 1. maja 1941. godine. Prema tome, o tome možemo da razgovaramo. Kao što znate, jedan moj roman je preveden na ruski. Ja sam bio prijatelj sa Bondarčukom.
Dobili ste nagradu.
Nikita Mikalkov je, mi je drugi plan.
Dakle, dosledni u svojoj ljubavi prema Rusima, presudi ste vi tako i za Anicu Savić.
Ne, u svojoj ljubavi ja samo volim mene.
Mnogo vam hvala što ste bili gosti Orbite kulture.
Morate imati nešto smešno. Jel' tako?
Da, tako je. Da.